La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Sur Michael Grech jallem il-filosofija fil-Kulleġġ Universitarju Gianfrancesca Vela. Studja l-filosofija, l-istorja u t-talim fl-Università ta' Malta. U wara kiseb masters fil-filosofija mill-Università ta' Sheffield. U għal-editur tal-ktib Knisja ta' Triq, editur ukoll tal-ktib Alla u l-Letteratura, co-autur ta' Education and Ethnic Minorities in Malta, u l-autur ta' bosta studji fostom dwar il-ksenofobija fil-kitbit ta' Manuel de Mec. Michael Grech huwa attivist u membru tal-Moviment Azzjoni Xellug. Meta ħarġet il-biografija ta' Ġwan Mamo fl-2007, inti argumentajt fir-reċensjoni tiegħek li Francis Galia idealizza lil Mamo u dan wassal biex f'xi momenti warrab il-verità u aċċetta mingħajr spirtu kritiku il-verżjoni tal-verità li ta' Mamo. Dan taraħ speċifikament inti fil-kas tal-istqarrija ta' Mamo li kien ma' Manuel de Mec meta miet, minkejja li żbalja d-data ta' mewtu. U anke fil-kas tar-ritratt li ħa ma' Domenico Arpa fejn qabar li qal li kien ta' de Mec u li wara r-riżultat li aktarx ma kienx. Barra minn hekk, f'manuskritt mhux ippubblikat, Mamo jgħid li ġabar kliem de Mec direttament minn għandu qabel ma' miet, minkejja li din tista' tkun naħseb jiena anki xi tip ta' strateġija letterarja. Meta aktarx siltiet minn dawn il-frażijiet u ħsibijiet ta' de Mec fil-fatt ħadhom mill-kitbiet ġa pubblikati ta' de Mec. U dan iġiegħel il-Patri Mark Montebello fil-fatt jaħseb li Mamo irid iqarraq bil-qarrejja tiegħu. Inti tikkritika wkoll il-fatt li fil-ktieb tiegħu dwar Mamo Francis Galia ma jsemmix il-biografija ta' de Mec miktuba minn Montebello. Studjużi seri għandhom jirreferu direttament għal xogħlijiet li jirrappreżentaw teżijiet opposti għat-teżi tagħhom. Issostni wkoll li l-ammirazzjoni u hawnhekk qed nikkwota l-ammirazzjoni li nies bħal Mamo jistħoq ilhom m'għandix tammat lill-kittieb u ma tħallihx jara difetti bħal frua li l-persuni li qed jikteb il-biografija tagħhom seta' kellhom. U li, u din nara partikolarment interessanti jiena, li finalment jagħmluhom aktar umani.
Il-tejti ġifiri sostniħ kollu Adrian. U nista ġifiri nitlaq mill-aħħar frażi. Sfortunatament, f'pajjiżna għandna tendenza f'kull qasam ħafna drabi illi nibdlu kull persuna f'santa. Għamilha Mamo ma' de Mec, u f'opinjoni ġifiri f'ihra tiegħi għamilha s-Sur Galia ma' Mamo fil-ktieb. Din il-ħaġa naħseb il-fl-aħħar mill-aħħar tagħmel disservice lill-persuna bħal Mamo stess. Kemm il-Mamo kemm Manuel de Mec għandhom ammirazzjoni kbira lejhom. Madan kollu, per eżempju, fil-kas ta' de Mec, skantawni kif biografi li kienu kitbu l-ħajja tiegħu kien hemm affarijiet tant ovvju tant ċari illi ma rawhomx.
Ġieri qed tirreferi għal fatt li de Mec jesprimi ċerti ideat dwar popli li mhumiex Ewropej.
Razzisti,
u qed tgħid in-nies li kitbu dwar de Mec dawn l-ideat diskutibbli.
Ftit li xejn rawhom. Li qed hemmhekk jiġifieri insostnih mhux biss fil-kas tar-ritratt. Tal-qabar, inti semmejt il-kelma ktarx. Jiena, flimkien ma' Father Mark, konna rajna il-ċimiteri kollha ta' Alexandra, ma sibniex. Jiġifieri naħseb hija aktar minn aktarx illi mhux il-qabar tiegħu.
Jekk m'hemm ebda evidenza li ndifen f'xi wieħed miċ-ċimiteri ta' Alexandra, ma jistax jagħti l-każ allura li fil-fatt indifen x'imkien hemmhekk forsi anke fejn jgħid Mamo. Imma ma ħadux nota la darba ma jisema mkien għax itkom ma sibtux l-indifen x'imkien
ieħor. Imma sibna żewġ affarijiet ta' ħaġa jiġifieri r-reġistru ma miżmu minn tajb ħafna li sibna ta' ħafna miċ-ċimiterji. Issa jista' jkun li xi darba sar xi tfin u ma kienx reġistrat. Jista' jkun hija improbabbli. Improbabbli aktar u aktar għax minn taħdidiet u minn pubblikazzjoni li rajna dwar Victoria College illi kien pratikament l-isptar il dak iż-żmien kien iservi ta' sptar illi fih kien rikoverat fl-ħrim tiegħu Manuel de Mec, it-tfin probabli ta' dimek li sempliċement dawna ġifiri għamlu f'ħofra difnu ma kienx xi ħaġa ta' barra mingħu. Speċjalment għal nies fuq remarġinati ma kellhom xejn. Ġifiri dawna kollha, dawn il-fatturi kollha, jagħmlu dik il-possibilità ħanajdu hekk aktar remota.
Fl-1920 ġwan Mamo lesta manuskritt bl-isem ta' The Infinitely Great Sun li ġib pubblikat wara mowtu minn Francis Gallia f'din il-biografija li qed insemmu bħala appendiċi fil-fatt. Qabel ma nitlu fit-tettal ta' dak li kiteb f'dan ix-xogħol, x'ilu ma l-impressjoni ġenerali tiegħek dwar The Infinitely Great Sun?
L-impressjoni tiegħi hija li huwa miktub pereżempju minn persuna erudita ħafna.
Li tirreferi għal ħafna kittieba oħrajn.
Tirreferi ħafna kittieba
oħrajn. Ma mitħla tal-istudju tal-istilel u tal-pjaneti.
Onestament mhux dejjem naħseb illi kollha raħħhom fid-dettall ma l-fatt jiġifieri li jirreferi għalihom. Li juża u jibni l-argument tiegħu fuq numru minnhom turik li hija persuna erudita. Persuna wkoll li erudita barra mill-establishment akademiku konservattiv ta' żmienha.
Ġifieri kienet jaqra lilin minn dak li
kienet jaqra lilin
li kienu jgħalmu
l-università. Mill-ftit li jien għamilt xi riċerki fuq Nikola Zammit li għex n-numru ta' snin qabel, eċetera, l-ejjun ta' Mamo kienu għajjun li mill-impressjoni li għandi ġifieri, jekk xi ħadd jista' jkorreġini mhix problema aħjar, imma l-impressjoni li għandi hija li kien imur lilin. U kont qrajt xi ħaġa wkoll ta' simili fl-istess żmien tiegħu jew anke ftit wara ta' miex dettaljata din, ta' ċertu Dumnika jew Pirottew Kallus. Dan kien xogħol primarjament ta' filosofija, ma kien fih referenzi għal affarijiet bħal kosmoloġija u hekk, kosmoloġija, astronomija. Minkejja li forsi ma kellux dak it-training akademiku, kien erudit u kien qed jara oltre. Inti semmejt in-nies li jsemmi. Jagħmel passing references ma jiftaħx, jiġifieri fuqhom.
Fuq uħut minnhom ma jiftaħx.
Uħut minnhom
oħrajn speċjalment it-Taljani.
Pereżempju għamel referenza ħin minnhom għal Darwin u Marx. Isemmihom bħal ismijiet ma jibniex fuq teorija tagħhom u ċert affarijiet milli li għajt ma jaqblux ma' dak li qal huma. Issa, jekk inpoġġu dan ix-xogħol, okej, mela allura jekk inpoġġu dak ix-xogħol fil-kuntest Malti, huwa xogħol li huwa biex ngħidu hekk joħroġ teżi interessanti huwa teżi dejrin għax ġejja minn fejn ġejja u dejrin anke għal ċerti idejat li hemm fija fil-kuntest tagħna. Fil-kuntest Ewropew forsi huwa xogħol li bil-kontra, xogħol li ħaj jidher ftit forsi antikwat.
Waħda mill-istqarrijiet f'dan il-manuskritt ta' Mamo li donna tiġbor fiha ħafna mill-ispirtu tiegħu hija din. How beautiful the creation is. How beautiful that thing which we call Mother Nature, which, after all, is nothing but a law obeying a will.
Interessanti dawn il-ħafna razijiet bħal dawk. Per eżempju, a law governing a will. Minnaħa probabilment aktar minn forsi dal-passaġġ għan ċerti passaġġi oħra vis-à-vis l-establishment kattoliku. Seta per eżempju ġib suspetta panteizmu. Nikwota frażi oħra, all suns moving, as enter the infinitely great sun, that irresistible will, that gives life, that gives being life and motion. Dan imma x'qed jgħid, qed jirreferi għal minkejja li hemm frażijiet oħra, jien naf fejn jgħid pereżempju by unique center I do not mean God. Frażijiet bħal dawn li semmejna jistgħu jagħtu mill-perspettiva kattolika tradizzjonalista konservattiva ta' żmienu. Seta u aktar xaqajmu. Is-suspett li jisma dana b'xi mod hija jippromovi ideat panteistiċi, jiġifieri li finalment alla u l-natura pressa poku huma l-istess ħaġa u m'hemmx divizzjoni netta bejn wieħed u l-oħra. Minnaħa l-oħra hekk ħatarħa minn perspettiva Ewropea illi tajt illi nature is nothing but a law being a will, l-idea ta' will that there is some kind of will hemm xi rieda fl-univers.
Li qed tmexxi
l-univers minn parametri xjentifiċi, u nerġgħu minn parametri xjentifiċi, ġaġi fili fi żmienu kienet probabbilment f'ċerti ċentri Ewropej tinstama' idea qadima. Illi ġa kienet jiġifieri aċċettata f'ħafna ċentri illi hemm li ġiet tan-natura, issa ġewx minn għalhom biex imkien kwistjoni oħra, imma li dawn huma xi ħaġa personali. Ma nistgħux ngħidu li dawn b'xi mod qegħdin jobdu xi rieda. Interessanti ġifieri x'aqqas anke l-idea tiegħu tagħlam mhix pereżempju idea bħal tagħlam bħalma kien hemm l-Ewropa fis-seklu 18 ġifieri ta' deizmu li b'xi mod hemm in-natura hemm Alla li b'xi mod isset jaħħa f'xi darba fil-bidu telaqa waħedha. Nikkwota nerġa'. Him without whose fire the leaf of a tree or the petal of a flower will not move. L-idea tagħlla tiegħu għal trattat ċjentifiku hija preżenti. U għalhekk għatlek illi tikkonferma jkun qed ngħidu qabel illi għal Malta probabbli kien daring ħafna. Fl-Ewropa
Aktarx li kien jinstama bħala diskors għadin. Leħx, fil-fat jikkonsen għajlek imma u jihu pozizjoni ċara ħafna illi hemm alla wara kollox. Hemm lit talla qed tiddiriġi kollox fin-natura, fl-univers, fl-istilel, fix-mhux, hemm alla wara kollox.
Eżatt, eżatt.
Huwa preżenti u mhux biss omnipreżenti, ma l-preżenza tiegħu hija qawwija ħafna.
Eżatt, li ifhimni, minn perspettiva reliġjuża hija pożizzjoni wieħed jista' jgħidha valida, imma minn perspettiva xjentifika, mhux il-xjenza ħadd iċħati jew tapprova, sempliċiment ma tħares lejn l-affarijiet b'dak il-mod. Din wkoll tirrifletti forsi tendenza li kien hemm. Li kienet teżisti f'ċertu żmien illi l-idea illi b'naraw ix-xjenza moderna viżavi r-reliġjon, inti pratikament kellek tliet biex ngħidu hekk reazzjoni tewlenija, reazzjoni t'oppożizzjoni bejn waħda oħra. Cioè min derlu li x-xjenza irmiet ir-reliġjon. Min derlu li x-xjenza xija kontra r-reliġjon għandha tiġi kundannata u kellek pożizzjoni tan-nofs li b'xi mod naħseb mamu jiffittja fija. Illi b'xi mod sa ċertu punt qatt waħda l-oħra. Turik kif waħda twaslek għall-oħra. Mela turik li x-xjenza twaslek għar-reliġjon u tispjega r-reliġjon tru x-xjenza. Issa f'opinjoni tiegħi dak huwa approach naħseb li la jagħmel ġustizzja mar-reliġjon u qas jagħmel ġustizzja max-xjenza. Qed tirrealizza li dawn huma żewġ diskorsi separati distinti minn xulxin. Hija nitkellem blerf ta'
sajn sena wara l-inkiteb. Fid-daħla affirmata minnu dimek jiktepek. Let us make a special study of astronomy without rejecting the idea of him. Who is, as you say, the truly infinitely great sun? Taħseb li din hija stqarrija konvinċenti fid-dawl anke ta' dak li qed ngħidu issa?
F'liema sens konvinċenti?
Fis-sens jekk qed jagħti tant importanza lix-xemx, jekk qed jagħti tant ċentralità lix-xemx, kif imbagħad jirriduċi lix-xemx biex ngħidlek bħala strument f'idejn Alla?
L-argument bażiku tiegħu huwa li bħalma d-dinjiet tagħna jgħat nirriduċi kollox mħabba ħin. Bħalma d-dinjiet tagħna, d-dinja tagħna, d-dinjiet oħra tas-sistema solari tagħna, għandha ċentru li jduru miegħu li huwa x-xemx tagħna, u bħalma dis-sistema solari hija sistema mhijiex statika ma tiċċaqlaq b'hawnhekk qed iġib kollox tajjeb. L-argument tiegħu u jgħid barra din hemm oħrajn, għax isemmi ħafna x'mhux, isemmi aktar minn xemx waħda għall-istilel li huwa korrett. L-ipotesi tiegħu hija li jisma' dawna kollha bil-forsi li qegħdin iduru. Bħalma d-dinjiet tagħna jduru max-xemx f'għandhom ċentru bil-forsi li s-sistema solari tagħna u x'mhux oħra bil-pjaneti u hekk tagħhom bil-forsi li laqgħet iduru qed iduru ma' ċentru. Jiġifieri l-univers għandu ċentru mhuwiex il-bniedem mhijiex id-dinja kif kienu jaħsbu qabel Galilew mhijiex ix-xemx tagħna imma hija din ix-xemx dik li seħħ din infinitely great sun u jgħid bil-fors hemm daċ-ċentru. Ħaġa li hija llum u nerġa' ngħid dan mhux argument kontri għax qed nitkellmu blerf ta' wara nafu mhijiex vera. U anke loġikament hemm problemi fija dik li bl-Ingliż fil-filosofija sejħula the fallacy of composition. Issa dan huwa l-argument tiegħu. Ovvjament, bħal matlek l-ewwel jagħti ju passaġġi fejn juri li din ix-xemx mhijiex Alla u li din ix-xemx di x-xemx kbira ġifier mhux qed nirrefera x-xemx tagħna li ma ħajdur kollu teħtieġ lil Alla. Biss jekk xejn l-istqarrija ta' dim hekk turi kemm ma kien iċċara hekk wiex qed iwassal ħsieb li huwa teista, jiġifieri li jżomm li hemm Alla distintament mill-univers, imma li hu b'xi mod il-ħalliq tal-univers, jew inkelli hijiex idea panteista without rejecting the idea of him who, as you say, is the truly infinitely great sun. Għalkemm jista' jkun hawnhekk għandu koll is-suspett li dim hekk juża qed juża infinitely great sun mhux għall-oġġett materjali li semmi mamu ma jista' jkun qed jużaha wkoll bħala metafora. Li jużgur importanti din. L-ewwel semmejna ġifieri tlaqna via dwar kemm seta' fi żmienu anke fi żmienu fiċ-ċentri Ewropej jinstemgħu forsi ftit anakronistiċi ċerti ideat. Hemm it-tendenza meta naqraw l-istorja, tendenza oħra li għandna, illi l-istess naqrawha b'lajnejn ta' wara. Żgur li mamu u dimek ma kienux qed jgħidu taħsibijiet għax kienu jibżgħu jew xi ħaġa oħra. Naħseb fil-fatt aspett interessanti illi hemm fil-ktieb huwa l-antiklerikaliżmu li fih. Waqt illi fil-ktieb l-affermazzjonijiet dwar Alla mhumiex nieqsin, kif ukoll huma x'tajjeb semmejna wkoll aħna semmejna kemm il-darba jikkwota xjenzati, jikkwota kemm il-darba l-Bibja, kemm l-Antik u kemm il-Ġdid Testament. Ġifieri mamu hawnhekk l-istess. Aw qed ikun vera dixxiplu ta' dimek. Dimek l-ewwel wieħed kien wieħed minn tal-ewwel illi ħeġġeġ l-istudju tal-Bibja. minna l-oħra żgur il dawn mhumiex referenzi biex ma jgħid xi ħaġa imma b'xi mod jaħbiha ħalli benġela tajjeb mas-soċjetà reliġjuża ta' żmienu.
L-antiklerikaliżmu tiegħu huwa ħafna. U hemm antiklerikaliżmu li jidher li indirizzat lejn il-qassisin Maltin.
U żgur.
U mbagħad hemm ukoll kritika lejn il-Knisja bħala istituzzjoni kbira li għamlet dak li għamlet lil Galileo. Ix tikkummenta fuqhom daw, taħseb li l-kritika tiegħu hija barra mill-loka fil-kuntest ta' dan il-ktieb għax meta taqrah din fit-Italy Great Sun naħseb tinnota li regolarment matul it-test jitfaċċaw dawn l-istqarrijiet verament ibsin.
Some carnal men ignorant but more crafty and wily, thought more of their belly than of God, whose ministers they claim to be.
Man-like fiends in black, exactly. Whose diabolical efforts to keep the whole world shrouded in darkness can be better imagined than expressed. Yo, il-assassin huma the greatest and most shameless storytellers. Jajtu kol hateful hypocritics. Abominable beings, true bags of hypocrisy, base scoundrels, nistawni b'awzajrin, the scourge and opprobrium of history. Għaliex taħseb illi jitfaċċaw daqxej forsi barra mill-lokom u regolarment matul it-test dawn l-istqarrijiet għax kien għadu ħafna taħt l-influenza ta' Dimek u.
Na, dik waħda. U taħt l-influenza ta' Dimek. Ta' Dimek u taħt tal-li għamlu Dimek. Imma xin taħt jitfaċċaw barra mill-lokom. Dik hija forsi mod kif impoġġu l-affarijiet jien u inti. Għal-Knisja ta' dak iż-żmien. Xikultat najt anka l-ċerti ministri l-lum tal-Knisja l-lum, ma kien hemm xejn barra mill-loku. Illi dawna kienu, għalmenu fil-kuntesta Malta, pratikament, mux jikkummentaw li ultimament dawn kienu jitlu kullum kien. Anka d-diskorsi ta' minna l-ewwel tajt isma' dina xjenza. B'xi mod dak kien ħajaqra din l-istqarrija tiegħek xjentifika tista' tkun xjentifika tista' tkun fuq ħaġa m'għandhax taqsam xejn l-isport. Kif ħadd effettwalu dik li llum jsejħu l-asseta tiegħu? Tifmu fil-kontest, mux qed ngħid illum ġustifikati jew mhumiex, ma rridx nidħol f'dak il-punt. Imma li tifmu li speċjalment ma nafx udjenza kellu f'moħħu, li speċjalment kien hemm miħsib illi jaqraw nies Malta, illi b'xi mod ħadd iddilja ma' ħadin. Anke għax palma qed ngħidlek, il-Knisja ma kienx hemm għalqa li tgħid isma' dik kamijiex l-għalqa tiegħi.
Ma nidħolx fiha.
Nidħol fiha u nidħol b'awtorità Knisja Maltija biex inkun onesti wkoll ma' mamu. Tajp ninsemmu li wieħed mill-astronomi li l-aktar ikwota Francesco Denza kien saċerdot tal-Ordni Barnabita. Malta m'għandniex ma jidhirlix li għandna l-Italja. Fejn kien jara il-valur kien jieħdu u jikkwotaħ kemm il-darba ġifieri u jsemmih u juża idejat tiegħu biex isejjes il-konklużjoni tiegħu fuqhom. Imma jekk setax isma' jekk ħareġ barra mill-dan, ma nafx kemm tista' tgħidha għax ħafna mill-Knisja ta' żmienu ma kellix il-kunċett. Tajp nsemmu ħaġa waħda, ġali forse m'għandax taqsam xejn imma hija indikattiva. Illi dak iż-żmien kien hemm l-idea li kull għaqda, anke kan għamlu għaqda ta' nies li jien naf inġemmu l-bolli, rid ikollha kappillan. Fil-fatt kienet waħda mill-problemi li kellu Dimek u wara anke il-Partit Laburista. Illi dawn ridu li jkollu kappillan. Jiġifieri l-idea ta' xi ħaġa li isma' tajt isma' dinha. La jfavora qasi kontra sempliċement din hija għalqa mhix l-għalqa tiegħek.
Mhix l-għalqa tal-Knisja, ma titħolx il-Knisja. Din ma kienx possibbli dak iż-żmien. Fil-mod kif kienu jifhmu l-ħajja u l-mod kif timxi s-soċjetà dak iż-żmien qed tgħid.
Ma nafx niftakar hux int ukoll, ma sa ftit snilu kont anke tħoss anke pereżempju meta jiġu diskussi ċertu suġġetti fi skejjel għandhom x'jaqsmu ma' xjenza ma' affarijiet oħra. Li dejjem ħafna kemm min jaqlem jew min jisma' ma isma' dana taqbel ma li tgħid il-Knisja. Li anke normalment ma kienux jgħiduha kienet tkun għad the back, kif jgħidu l-Ingliżi għad the back of people's mind.
Ġifieri dejjem għandhom kważi f'moħħhom dik il-preokkupazzjoni li jista' jkun li għandu magħmu f'dan it-test. Speċi l-Knisja kif se tirreaġixxi għal dak li qed ngħid jew għal dak li qed nitkellmu
fuq. L-impressjoni li għandi, ġifieri mit-test huwa li huwa jagħżel. Għal numru ta' raġunijiet li jitratta magħha billi attakka.
Qed jitkellem dwar il-kosmoloġija, l-astronomija, billi attakka anki lil dawk in-nies fil-Knisja u fil-kleru li għandhom moħħ magħluq fuq dawn l-affarijiet. Però fl-istess ħin naħseb, Mike, naħseb li taqbel miegħi, jistqar regolarment ukoll il-fidi tiegħu.
Le, u żgur, u bħal ma.
Naħseb jipprova joħloq bilanċ żewġ forzi.
Bħal ma, mhix xi ħaġa ta' faċċata. Jiġifieri, mhix ħaġa ta' faċċata. Wkoll.
Jiġifieri inti taħseb li verament kien konvint mill-fidi tiegħu, ovvjament kien konvint mill-kritika tiegħu lejn il-Knisja. jew lej ċerti elementi li jew kien jarhom bħala retrogradi għadhom lura fil-Knisja. Però kien konvint ukoll mill-fidi tiegħu.
Mill-fidi tiegħu min kien bħal Matt ma jagħmilx distinzjoni li jien kien għamilha bejn diskors xjentifiku u diskors reliġjuż. Tant kien konvint li pprova jsostni lil wieħed ieħor, tant kemm kien konvint. U bħal Matt anke viża fil-Knisja, vera nisma' jista' jisma' Madonna kollox qed jara kollox ħażin. Nies fil-Knisja li kienu validi, bħalma derlu li kien validu Francesco Denza, l-astronomu.
Jikkwotom u jinqadab jom bħal-autorita tal-argumenti tiegħu.
Użgur.
Kelli kurzita ma nafx saqsejtix li lakin nifsek. Dwar il-fatt li ju kiteb dan iktib l-Ingliż. Jekk nieħdu il-manuskritt liħor, is-siltiet bid-diskors ta' li ju jgħid li ħadhom minn demek direttament minn fommu. Dan huma żewġ kotba manuskritti miktubin fil-perjodu li hu kien bejn wieħed u ieħor barra minn Malta l-Eġittu u allura setgħu kienu influenzati t-tnejn li huma naħseb mill-fatt li hu kien imdawwar minn nies barrani li kien jikkomunika magħhom aktarx bl-Ingliż. Nies li ju jsemmi uħud mill-artikli tiegħu. Taħseb li tibda dan il-manuskritt The Infinitely Great Sun bl-Ingliż għaliex rid jikkomunika anke man-nies barranin li ma kienu xafu bil-Malti. Rid jistabbilixxi li bniedem li ġej mill-isfond kulturali u soċjali hum li tiegħu kien kapaċi jinqeda wkoll bil-lingwa prestiġjuża tal-imperu. Jew forsi kien qed juża l-Ingliż għaliex l-Ingliż kien itih ċerta distanza mill-kultura tiegħu u mid-djuq li hu tant kien jiddejjaq minnu u jipprova jemanċipar ruħu minnu u jġiegħel il-Maltin jemanċipaw ruħhom minnu.
Naħseb il-risposta ma' mhux stess jista' jtielek. Biss naħseb għandha l-propensità li aktar l-ewwel waħda. Illi se tuża l-Ingliż biex ikun jista' l-idea oriġinali.
Komunikom
audjenza akbar. Plus illi l-kitbu bl-Ingliż, jiġifieri rid jikbu bl-Ingliż għax mhux il-kotba kollha li jikkwota kienu jeżistu traduzzjoni tagħhom bl-Ingliż. Bħal Denza u hekk pereżempju jikkwotah bit-Taljan u mbagħad jaqleba bl-Ingliż. Għamel biċċa xogħol tajba f'dan rigward Franz Galja li tihom bit-Taljan tiegħek kifinu u mbagħad it-traduzzjoni li Mill-li nista' nifhem kien għamel ma'
mostess. F'dan il-kuntest tal-għażliet lingwistiċi u iktar u iktar ideoloġiċi ta' Juan Mamo, jinstema' rilevanti ħafna l-kumment tal-professur Henry Frendo, awtur fost l-oħrajn tad-daħla għall-biografija ta' Mamo miktuba minn Francis Galia. Frendo jitkellem hawnhekk fuq l-ammirazzjoni ta' bosta Maltin fosthom Mamo. Lejn l-Ingliżi u l-Amerikani.
Jekk hemm eroj tal-ewwel gwerna, minu? Ewwel President tal-Amerika, Woodrow Wilson. Jekk tara l-14 punt li għamel Woodrow Wilson. Pereżempju, il-prinċipju l-istat kemm jista' jkun għandu jikkorrispondi għan-nazzjoni li tagħha tal-poplu li jikkostitwih. Mela allura għandu jkun hemm il-Kurdistan għax il-Kurdi ħaqhom li jkollhom stat għalihom illi jikkorrispondi ma dak il-poplu, l-Kurdi, li baqgħu baqsallhom maqsumin u maħqurin fit-Turkija u f'pajjiżi oħrajn ieħor. Jiġifieri Woodrow Wilson f'dak iż-żmien kien l-Amerika kienet pajjiż li kien igawdu ħafna simpatija f'Malta anke f'ambjenti laburisti. L-idea li jekk l-Ingilterra tibqa' ma tagħtiniex dak li qed nistennew, aħna għax ma qarbux iktar lejn l-Amerika. Jiġifieri li ma jissorprendini xejn fil-kuntest storiku dak iż-żmien. Illi xaħat bħal Mamo kien ħares lejn l-Amerikani bċertu ammirazzjoni. U laqqas li ħares lejn l-Ingliżi bċertu ammirazzjoni, għaliex? Għax il-kuntest li qed jgħix fih Juan Mamo huwa differenti minn dak li jgħix fih Manuel Dimek. Juan Mamo qiegħed fi żmien meta Malta b'ċelebrazzjonijiet kbar ta' ferħ u ta' rikonoxximent u ta' gratitudni, ingħatat il-gvern responsabbli, kellha gvern. Setat tmexxi sa ċertu punt, setat rajja f'idejha, setat tmexxi l-affarijiet tagħha. Mhux gvern sovran, mhux parlament sovran dak fis-64. Imma kellha gvern li qabel ma kellix. Jiġifieri dimek x'iftakar, dimek jiftakar illi fin-1903 pereżempju. Għax il-rappreżentanti Malti ma kinux qed jaqblu mal-politika li rid jintroduċi l-gvern Ingliż fosthom il-politika li daħħal l-Ingliż, eċetera. X'għamlu l-Ingliżi? Jaqbdu u qaċtu l-Kostituzzjoni u jibgħatu lill-rappreżentanti eletti kollha d-dar. Mentri fit-21 għandek il-baqlub illi r-rieda Maltija waslet x'imkien u bdiet tesprimi ruħha b'xi mod, allura inti s-simpatija anke kif kien jaħdem il-gvern u l-qatt li nagħtaw il-gvernaturi, Congreve, Plumer, eċetera. Ġifieri ma kienx hemm dak id-disgwit li ltaqa' miegħu Plumer meta wasal, beda jittaffa. beda jonqos. Pluma riprova wkoll inaqqas anke xi ftit mir-razziżmu naturalment. Ħafna razziżmu kontra l-Maltin da parti tal-Ingliżi, seħħulhom Malt u seħħulhom natives u kollox ġifieri, ovvjament, tfolhom is-soldi. Prova taffih xi ftit. Issa ifhimni l-imperializmu kienet forza qawwija ħafna f'Malta u għamlet impatt enormi illi Malta pajjiż żgħir, poplu żgħir, biss anke tara daw il-parati, pereżempju fl-Empire Day, dak il-mast bands ta' ma nafx kemm il-bastiment għaddejjin bil-marċi u bil-regalja kollha tagħhom. Ja, xi ħaġa ma nafx illum forsi wieħed jifhimni.
Il-Maltin ta' dak iż-żmien kienet impressjonanti.
Spettakolari, impressjonanti il-kobor tal-Imperu Ingliż u l-propju l-grandezza tal-Imperu Ingliż illi kważi kważi tajlek isma' ringrazzja l-Alla li inti assoċjat miegħi li għandek staqsam miegħi, tifhem. Mbagħad mhux kulħadd kien daqshekk kritiku. Tinsiex inti din l-idea li l-Ingliżi magħhom ngħixu bil-gaxin tal-Ingliżi ngħixu. Din hija sopravivenza bażika ta' nies li imdorjien jiġu suġġettati u kolonizzati illi fl-aħħar mill-aħħar ukoll iridu jaqgħu biċċa ħobs.
Fuq l-għażla ta' mamu li jikteb tnejn mill-kotba tiegħu bl-Ingliż, Michael Grech jissuġġerixxi spjegazzjoni oħra marbuta mar-relazzjoni tal-kotra tal-Maltin mal-Ingliżi.
Ma nafx l-istess ipotesi oħra isparek. Hekk. Tajb insemmu wkoll li miżew branki kbar tal-elit Maltija u kien anqas oppost għal dik pro-Ingliża. Bħalissa qed nispekulaw, jista' jkun li hu kien jara li f'dik l-għalqa l-aktar li hemm tagħmel li tiżra. Jekk ħa tiżra fl-għalqa l-oħra, fil-għalqa tal-pro-Taljani, il-professjonisti tradizzjonali,
li hu kien jarhom bħala l-antireformisti dawk ir-reazzjonari, jitkellem fuq reazzjonari fil-fatt din fl-Inti Kreizzan.
Pratikament mhux ħa tagħmel xejn.
Ningrazzja lis-Sur Michael Grech u lill-Professur Henry Frendo tas-sem tagħhom f'dan il-programm tal-lum. Ningrazzja wkoll il-Kenneth Mizzi għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.